สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Comtai Security Study Guide Exam 601ฉบับที่8โดย Mike Chappell และ David Sido คู่มือเตรียมสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชุด Cyber Study Guide ที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการสอบ Comtai Security Class รหัส SY 601เนื้อหาเป็นสารคดีเชิงวิชาชีพและตำราเตรียมสอบไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีอย่างโดดเดี่ยวแต่จัดระบบความรู้เพื่อให้ผู้อ่านเชื่อมโยงภัยคุกคามการออกแบบระบบการนำมาตรการไปใช้การปฏิบัติการรับมือเหตุการณ์และการกำกับดูแลความเสี่ยงเข้าด้วยกันหนังสือครอบคลุม5โดเมนของข้อสอบพร้อมบทสรุปประเด็นสำคัญคำถามทบทวนแบบประเมินก่อนเรียนและสื่อออนไลน์ของ Cybex เช่นข้อสอบฝึกและแฟลชการ์ดจุดประสงค์จึงมี2ชั้นคือช่วยทบทวนเพื่อสอบและสร้างภาษากลางสำหรับทำความเข้าใจงานความปลอดภัยสารสนเทศในระดับต้นอย่างไรก็ตามเนื้อหานี้ผูกกับ SY 601โดยตรงซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นก่อนผู้เตรียมสอบรุ่นปัจจุบันควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ CompTIA และใช้ฉบับที่ตรงกับรหัสสอบปัจจุบันควบคู่กันไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดความรู้ตาม5โดเมนของ SY 601เพื่อมองความปลอดภัยเป็นระบบเดียวแกนโครงสร้างของหนังสือคือการเดินตาม5โดเมนของ SY 601ได้แก่การโจมตีภัยคุกคามและช่องโหว่สถาปัตยกรรมและการออกแบบการนำไปใช้การปฏิบัติการและการตอบสนองเหตุการณ์ตลอดจนการกำกับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการแบ่งเช่นนี้สำคัญเพราะงาน Cyber Security ไม่ใช่การท่องจำชื่อมันแวร์หรือคำสั่งเทคนิคเป็นส่วนๆผู้อ่านต้องเห็นความสัมพันธ์เป็นลำดับเหตุคุกคามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนระบบที่ออกแบบอย่างรอบคอบช่วยลดพื้นที่โจมตีการควบคุมต้องถูกนำไปใช้และเฝ้าตรวจจริงแล้วองค์กรจึงรับมือฟื้นตัวและปรับปรุงตามความเสี่ยงและกติกาที่เกี่ยวข้องหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนรายการหัวข้อสอบให้เป็นแผนที่ความคิดของงานรักษาความปลอดภัยบทต้นๆวางพื้นฐานเรื่องวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยความเสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหลและการควบคุมข้อมูลก่อนขยายไปยังประเด็นเฉพาะทางเช่นการทดสอบการเข้ารหัสและการจัดการตัวตนข้อดีของการจัดแบบนี้คือผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าตนขาดความเข้าใจในขั้นใดของวงจรความปลอดภัยไม่ใช่เพียงรู้ว่าทำข้อสอบหมวดใดๆผิดมากอย่างไรก็ดีการจัดตามขอบเขตสอบทำให้ผู้อ่านควรเชื่อมเนื้อหาข้ามบทด้วยตนเองโดยเฉพาะเมื่อประยุกต์กับระบบจริงๆที่ปัญหาหนึ่งมักเกี่ยวข้องหลายโดเมนพร้อมกันประเด็น2ภูมิทัศน์ภัยคุกคามและการประเมินช่องโหว่เป็นฐานของการตัดสินใจเชิงป้องกันหนังสือให้พื้นที่กับภูมิทัศน์ภัยคุกคามมัลแวร์การโจมตีผ่านมนุษย์และรหัสผ่านรวมถึงการประเมินความปลอดภัยเนื้อหาส่วนนี้ทำหน้าที่สร้างเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงต้องเลือกมาตรการบางอย่างแทนที่จะเสนอเครื่องมือป้องกันเป็นรายการแยกขาดภัยคุกคามอาจมาจากโค้ดอันตรายผู้โจมตีที่หลอกลวงผู้ใช้การเข้าถึงทางกายภาพหรือข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์และการตั้งค่าดังนั้นการป้องกันที่พึ่งระบบใดระบบหนึ่งย่อมไม่พอการวิเคราะห์ภัยคุกคามและข้อมูลข่าวกรองช่วยกำหนดว่าควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใดขณะที่การจัดการช่องโหว่การสแกนการทดสอบเจาะระบบและการฝึกซ้อมช่วยตรวจสอบว่าการควบคุมมีช่องว่างตรงไหนความแตกต่างที่ผู้อ่านควรเข้าใจคือการค้นหาช่องโหว่ไม่ได้เท่ากับการพิสูจน์ว่าระบบถูกเจาะได้จริงและการทดสอบเจาะระบบก็ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำได้โดยไร้ขอบเขตทั้งสองต้องมีการอนุญาตขอบเขตและการรายงานที่ชัดเจนหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดในเชิงหลักฐานและลำดับความสำคัญการแก้ไขทุกปัญหาในทันทีอาจทำไม่ได้แต่ควรประเมินผลกระทบโอกาสเกิดและคุณค่าของทรัพย์สินเพื่อจัดสรรเวลาและงบประมาณอย่างมีเหตุผลมุมมองนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอบและต่อการทำงานจริงๆประเด็น3การออกแบบและการนำมาตรการไปใช้ครอบคลุมเครือข่ายคลาวด์ตัวตนและความทนทานส่วนสถาปัตยกรรมการออกแบบและการนำไปใช้หนังสือชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลต้องถูกสร้างเข้าไปในสภาพแวดล้อมไม่ใช่ตัดตั้งเพิ่มหลังเกิดปัญหาเนื้อหาครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์และ virtualization การจัดการตัวตนและสิทธิ์เข้าถึงตลอดจนความทนทานและความปลอดภัยทางกายภาพแก่นสำคัญคือการจับคู่การควบคุมกับบริบทตัวอย่างเช่นการยืนยันตัวตนพิสูจน์ว่าใครกำลังขอใช้ระบบการอนุญาตกำหนดว่าบุคคลนั้นทำอะไรได้และการควบคุมการเข้าถึงช่วยบังคับใช้ขอบเขตดังกล่าวหากแยกแนวคิดเหล่านี้ไม่ออกการตั้งค่าสิทธิ์อาจกว้างเกินจำเป็นแม้มีระบบล็อกอินที่ดีแล้วก็ตามหนังสือยังเชื่อมการออกแบบเข้ากับการฟื้นตัวเช่นการสำรองข้อมูลความซ้ำซ้อนและแผนรับมือเมื่อบริการหยุดชะงักต ประเด็นนี้ทำให้ความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงการกันผู้บุกรุกเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการรักษาความพร้อมใช้ของบริการด้วยสำหรับคลาวด์หนังสือเหมาะในการปูพื้นฐานเรื่องความรับผิดชอบและการควบคุมที่เปลี่ยนตามรูปแบบบริการแต่ผู้อ่านควรตระหนักว่ารายละเอียดแพลตฟอร์มและแนวปฏิบัติเปลี่ยนเร็วจึงต้องเสริมด้วยเอกสารผู้ให้บริการและนโยบายองค์กรจุดแข็งของเล่มคือการทำให้คำศัพท์ด้านโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเหตุผลในการออกแบบไม่ใช่เพียงคำจำกัดความสำหรับจำสอบประเด็น4ซอฟต์แวร์ปลอดภัยการเข้ารหัสและ PKI เชื่อมการป้องกันตั้งแต่โค้ดถึงความน่าเชื่อถือหนังสือแยกประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์และการเข้ารหัสไว้เด่นชัดซึ่งสะท้อนว่าการป้องกันไม่อาจจำกัดอยู่ที่ไฟวอลหรือเครือข่ายการเขียนโค้ดปลอดภัยกล่าวถึงการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์การออกแบบและการทดสอบเชิงความปลอดภัยรวมถึงกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับอินพุตการพิสูจน์ตัวตนการกำหนดสิทธิ์และเว็บแอปพลิเคชันข้อโกรธส่วนวันนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าช่องโหว่มักเริ่มจากการตัดสินใจเล็กในการพัฒนาเช่นเชื่อถือข้อมูลนำเข้าเกินควรหรือไม่ตรวจสอบสิทธิ์ให้สอดคล้องกับการกระทำที่ร้องขอการแก้ปัญหาจึงควรเริ่มตั้งแต่ข้อกำหนดการออกแบบการเขียนโค้ดและการทดสอบไม่ใช่รออุดช่องโหว่หลังส่งมอบส่วนบทการเข้ารหัสและโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะอธิบายเป้าหมายของการรักษาความลับความถูกต้องความยืนยันตัวตนและการปฏิเสธความรับผิดไม่ได้พร้อมแนวคิดเรื่องการเข้ารหัสแบบสมมาตรแบบอสมมาตรฟังก์ชันแฮชลายมือชื่อดิจิทัลและการจัดการกุญแจคุณค่าจริงอยู่ที่การแยกบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ชัดแฮชไม่ใช่การเข้ารหัสและใบรับรองดิจิทัลไม่ได้ทำให้ระบบปลอดภัยโดยอัตโนมัติหากการเก็บกุญแจการกำหนดค่าหรือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือผิดพลาดหนังสือจึงวางพื้นฐานเพื่อให้เลือกและใช้การควบคุมทางเทคนิคอย่างมีเงื่อนไขประเด็นสุดท้ายการตอบสนองเหตุการณ์และการกำกับความเสี่ยงทำให้ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ขององค์กรอีกมิติที่ทำให้คู่มือเล่มนี้กว้างกว่าตำราด้านเทคนิคเฉพาะทางคือการรวมงานปฏิบัติการการตอบสนองเหตุการณ์ความเสี่ยงนโยบายกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในกรอบเดียวกันเมื่อเกิดเหตุผิดปกติองค์กรต้องทำมากกว่าระบุมันแวร์หรือปิดพอร์ตเครือข่ายต้องรวบรวมข้อมูลประเมินผลกระทบจำกัดการลุกลามฟื้นฟูบริการและบันทึกบทเรียนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำกระบวนการที่เป็นระเบียบช่วยลดการตัดสินใจแบบเร่งรีบและรักษาหลักฐานที่อาจจำเป็นต่อการตรวจสอบภายหลังหนังสือยังวางเรื่องนี้คู่กับการบริหารความเสี่ยงเพราะไม่ใช่ทุกความเสี่ยงจะกำจัดได้ทั้งหมดผู้รับผิดชอบต้องระบุทรัพย์สินภัยคุกคามและผลกระทบแล้วเลือกว่าจะลดโอนยอมรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตามเกณฑ์ขององค์กรนโยบายมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติและข้อกำหนดทางกฎหมายจึงไม่ใช่งานเอกสารที่แยกจากเทคนิคแต่เป็นกลไกกำหนดอำนาจหน้าที่และระดับการคุ้มครองที่ตรวจสอบได้สำหรับผู้เข้าสอบส่วนนี้ช่วยอธิบายศัพท์ด้านธรรมาภิบาลที่มักสับสนสำหรับผู้ทำงานส่วนนี้ช่วยเตือนว่าการควบคุมทางเทคนิคจะยั่งยืนได้เมื่อมีเจ้าของกระบวนการการฝึกอบรมการทบทวนและการสนับสนุนจากองค์กรหนังสือจึงเสนอภาพของผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในฐานะผู้ประสานระหว่างเทคโนโลยีคนและความรับผิดชอบหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบ Compti Security รหัส C601 ผู้เริ่มต้นงาน IT ที่ต้องการสร้างรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและผู้ที่อยากจัดระเบียบคำศัพท์กับแนวคิดก่อนต่อยอดสู่การเรียนหรือใบรับรองระดับสูงกว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภัยคุกคามช่องโหว่การออกแบบระบบการเข้ารหัสการควบคุมสิทธิ์การตอบสนองเหตุการณ์และการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งรูปแบบบทสรุปประเด็นสำคัญคำถามทบทวนแบบประเมินและทรัพยากรฝึกฝนช่วยให้แปลงการอ่านเป็นแผนตรวจสอบความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นในหมวดคู่มือเตรียมสอบคือความครอบคลุมทั้งมิติเทคนิคและมิติองค์กรพร้อมการจัดเนื้อหาตามโดเมนสอบอย่างชัดเจนจึงทำหน้าที่ได้ทั้งตำราอ้างอิงเบื้องต้นและเครื่องมือทบทวนไม่ได้เป็นเพียงชุดข้อสอบฝึกอย่างไรก็ตามความโดดเด่นนี้มีขอบเขตเนื้อหาและแบบฝึกถูกออกแบบสำหรับ SY601 โดยเฉพาะซึ่งเป็นรหัสสอบรุ่นก่อนผู้ที่ตั้งใจสอบ Security ในปัจจุบันไม่ควรใช้เล่มนี้เป็นแหล่งเดียวแต่ควรเทียบกับวัตถุประสงค์ของข้อสอบที่พร้อมทายเปิดใช้อยู่และเติมหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่งล่าสุดหากใช้ในฐานะพื้นฐานความรู้เล่มนี้ยังมีคุณค่าเพราะหลักการสำคัญเช่นการลดการออกแบบการควบคุมและการรับมือเหตุการณ์ยังคงเป็นแกนของงานความปลอดภัยสารสนเทศหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์ชาโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่